Šešias visas kandidatas Zdjedivim, bet opozitas.
Mislim da imamo politički dogovor. To je politički dogovor ostalo važi. Za nas je to i način na koji treba da prebrodi nova politička kriza.
Mendoj se kemi marveshje politike, kjo marveshje mbetet gjallë dhe si e tillë, paraqet mënyrën e vetme për kapërcimin e krizës politike, që nënkupton organizimin e zgjedhjeve në përputhje me kushtet e përcaktuara nga marveshja politike. Koalicioni qeveritar i uthequr nga VMRO-DPMNE-ja ka qëndrim të qartë për marveshjen politike, por zbatimi i saj varet nga LSDM-ja. Pra qëndrimi jonë është se partia më e madhe opozitës ka mundësi privilegj dhe luksin që të zgjedh momentin se kur dëshiron të përballet në zgjedhje demokratike, ka deklaruar Nikola Popovski, antar i Komitetit Ekzekutiv të VMRO-s dhe pjesëmarrës i kësaj partie në negociatat politike. Sa i përket medjave, partit janë marrëveshje që puna e tyre të monitorohet nga një komision ad hoc pesantarësh, ndërsa kanë përcaktuar edhe afatet e zgjedhjes së qeverisë kalimtare me pjesëmarrjen edhe të LSDM-s opozitare. Gjithashtu është vendosur edhe për kompetencat e ministrit të punëve të brendshme që duhet jetë nga radhët e LSDM-s. Ndryshimet e reja që kufizojnë kompetencat e ministrit do të hyjnë në fuqin nga janari i vitit të ardhshëm. Partit kanë miratuar dhe ndryshime tjera ligjore bazuar në marrëveshjen politike të arritur me ndihmën e përfaqësuesve ndërkombëtar. Partit politike shqiptare BDI dhe PDSH nuk komentojnë pozicionet e tyre lidhur me zbatimin e pikave të marrëveshjes, duke theksuar se pozicionet e tyre do të shpalosen në takimin e liderave. Partit jashtëparlamentare shqiptare ndërkohë kanë kritikuar lënjen jashtë listës zgjedhore të rreth 30.000 shtetasve, duke theksuar se pjesa dërmuese e tyre janë shqiptar dhe me orientim opozitar. Nga Lëvizja Besa kanë thënë se do të shfrytëzojnë të gjithë mekanizmat politik për të rikthyer edhe votuesin e fundit që ka drejt vote në listën e votuesve, pasi sipas këtij subjekti politik, pas zgjedhjeve të drejta, të lira dhe korrekte, Maqedonia nuk ka ardhmëri. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Dhjetra tanke turke dhe automjetet të tjera kanë hyrë sot në teritorin sirian në zonat që kontrollohen nga militantët e shtetit islamik. Burimet ushtarake u kanë thënë medjave turke se 70 caqe në qytetin Jarablus janë shkatruar me artileri dhe sulme ajrore. Rebelët sirian janë duke shoqëruar forcat turke. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se operacioni është edhe kundër shtetit islamik dhe kundër militantëve kurd. Operacioni vjen pak ditë pas një sulmi në Gaziantep të Turqisë, i cili ka lënë të vrarë mbi 50 veta. Autoritetet turke kanë fajsuar shtetin islamik për këtë sulm. Rusia dhe Siria në anën tjetër kanë dënuar ndërhyrjen e Turqisë në Siri. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se Washingtoni u kushton rëndësi të madhe marrëdhënieve me Turqinë dhe i ofron mbështetje të palëkundur demokracisë në këtë vend pas puçit të dështuar më 15 korrik. Biden i bëri këto komente të mërkurën për gazetarët në Ankara pas takimeve me autoritetet turke. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha më herët se do t'i kërkoj Bidenit të respektoj kërkesën e Turqisë për ekstradimin e kleriku turk Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja e akuzon për orkestrimin e përpjekjes për gru shtet. Biden konfirmoi se SBA ka marrë kërkesën e Turqisë për ekstradimin e Gülenit, por tha se provat e paraqitura në kërkesë lidhen me ngjarje për para puçit të 15 korrikut. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka arritur në Arabin Saudite ku pritet të prezantojë propozimet për t'i dhënë fund konfliktit 16 muajsh në Jemen, i cili ka lënë të vrarë mbi 6500 veta. Riadi udhëheq një koalicion arab i cili ka nisur sulmet ajrore në Jemen në mars të vitit 2015 dhe më pas ka dërguar forca toksore për të mbështetur qeverinë e njohur ndërkombëtarisht, pasi rebelët shiit Huthi dhe alatët e tyre kanë marrë kontrollin e pjesës më të madhe të vendit. Me rritjen e numrit të viktimave civile, Arabia Saudite është përballur me shumë kritika nga grupet e të drejtave të njerëzit. Ukraina shënoi sot 25 vjetorin e pavarësisë nga Bashkimi Sovjetik me paradë masive të ushtarëve dhe armëve në qendër të Kievit. Pavarësia na ka dhënë demokracinë dhe lirinë, ndjenjën e dinjitetit civil dhe unitetit kombëtar, tha presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko. Parlamenti i Ukrainës ka miratuar deklaratën e pavarësisë më 24 gusht të vitit 1991. Sidoq që të jetë, Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes në mars së vitit 2014 dhe ka nxitur separatizmin në lindje të Ukrainës. Luftët atje kalon tashmë 9500 persona të vrarë. Korea e Veriut ka gjuajtur një raket balistike nga një nëndetëse në bregun e saj lindor, thanë Shtetet Bashkuara dhe Korea e Jugut. Raketa ka rënë në detin e Japonisë, tha një zyrtar amerikan. Kryeministri I Japonisë Shinzo Abe tha se ky veprim është një akt I pamatur. Ngjarja ndodh në kohën kur Korea e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara po zhvillojnë stërvitje ushtarake. Pyongyang ka kërcënuar se do të përgjigjet me sulme bërthamore nëse Seuli dhe Washingtoni tregojnë ndonjë shenjë të agresionit. Sidoqoftë, zyrtarët veri korean bëjnë shpesh kërcënime të tilla. Kalorësia mbretërore e policisë kanadeze do të lejojë gratë në uniform të veshin hijab, njërën prej veshjeve muslimane. Zëdhënësi I qeverisë Scott Bardsley tha se ky veprim reflekton diversitetin në komunitetet e Kanadas dhe do të tërheqë më shumë gra muslimane të bëhen oficere. Shifrat e fundit tregojnë se gratë përbëjnë rreth 1/5 e kalorësisë mbretërore në Kanada, por nuk është e qartë se si do të ndikojë masa e fundit. Sipas mediave lokale, një memorandum I brendshëm ka vlerësuar se hijabi mund të hiqet shpejt dhe lehtë nëse duhet dhe se nuk I pengon oficerët. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për cilën e I po ashtu, llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Deri në takimin e radhës, miru të qofshim.